lagi dengan aku, Rara. Kali ini aku mau bercerita tentang sebuah kontrakan di Ring Road Utara Yogyakarta yang pernah aku tinggali sekitar tahun 2012. Jadi waktu itu aku memutuskan buat ngontrak sebuah rumah karena ketiga adikku juga nyusul aku untuk kuliah di Jogja. Nah, dibandingin harus ngeluarin duit buat ngekos, untuk aku dan ketiga adikku itu jauh lebih mahal gitu dibanding ngontrak. Jadi akhirnya ya udah ngontrak aja. Terus kami dapat info kontrakan itu dari koran. Pasti banyak dong di koran-koran info-info kontrakan, apalagi di Jogja itu banyak banget. Nah, dari beberapa kontrakan yang sudah kami lihat, nggak tahu kenapa kontrakan yang di Ring Road itu kami semua, aku dan adik-adikku, yang ngerasa sek gitu. Padahal kalau dibilang bagus sih enggak juga, cuman emang bersih, kontrakannya bersih karena habis direnov kayaknya. Terus kamarnya juga ada dua, ada dapur, ada garasi, dan ukurannya sih enggak terlalu kecil ya, cukup lah untuk tinggal berempat. Dan yang jelas harganya lebih terjangkau dibanding kontrakan-kontrakan yang lain dengan fasilitas yang sama. Jadi lokasi kontrakan itu benar-benar ada di pinggir jalan Ring Road. Kalau orang Jogja atau yang tahu daerah Jogja, jalan Ring Road itu kan jalan penghubung antar kota kayak Jogja sama Magelang, kayak antar luar kota gitu. Dan dilewatin banyak truk, tronton, pokoknya kendaraan-kendaraan besar. Dan jumlah kendaraan yang lewat itu lebih banyak dibanding jalan protokol. Ya bisa dibayangin lah ya betapa berisiknya tinggal di rumah yang letaknya pinggir jalan Ring Road. Nah, tapi posisi rumahku ini nggak yang benar-benar sejajar sama jalan Ring Road, tapi agak naik ke atas. Jadi pinggir jalan Ring Road itu untuk masuk ke rumahku itu ada jalanan naik ke atas. Oh iya, selain harga yang terjangkau, kontrakan itu tuh enak gitu. Maksudnya orang tuaku tuh setuju karena pemilik kontrakannya tinggal di samping rumah yang kami kontrak. Ya tetanggaan gitulah, jadi enak mantaunya. Wajar lah ya orang tua di Jawa Timur, anak-anaknya lagi di Jogja gitu. Nah, sebagai anak kontrakan yang baik, mampirlah aku ke rumah bapak yang punya kontrakan, silaturahim gitu. Kalau nggak salah nama bapaknya tuh Pak Amin. Terus waktu aku ke rumah bapaknya, aku juga kenalan sama si ibunya dan kedua anaknya masih kecil-kecil. Kayaknya sih anaknya itu sekitar umur 5 tahun sama 3 tahun deh, dan cewek semua. Terus ada juga satu nenek yang tinggal di situ, entah orang tua si bapaknya atau si ibunya. Singkat cerita, aku kan insomnia parah ya, jadi tidurnya tuh sering di atas jam 2 gitu. Nah, suatu malam waktu aku lagi asik main game sekitar jam 2:30 deh kayaknya, aku dengar, tiba-tiba dengar kayak ada suara anak-anak kecil lagi main gitu, kayak lari-larian gitu loh, kejar-kejaran terus ketawa-ketawa gitu. Nah, dan suara mereka tuh berisik banget, jelas banget kok, kedengaran jelas banget dari kamarku gitu. Dan kebetulan emang kamarku ini ada di depan, jadi berbatasan langsung sama teras. Gak tau kenapa ya, aku tuh sempat mikir, masa iya anak-anak bapak kontrakan main-main jam segini, kan gak mungkin banget gitu. Akhirnya aku pause lah gameku karena lumayan mengganggu juga gitu. Terus suara itu tuh masih ada agak lama gitu. Bisa bayangin kan gimana senengnya anak-anak kecil yang lagi kejar-kejaran gitu, suaranya yang ceria, ketawa-ketawa. Nah, karena penasaran, gak lama kemudian aku mikir buat ngintip keluar. Terus gak mudah buat ngumpulin nyali gitu loh, karena harus buka gorden, dan kalau buka itu bisa langsung kelihatan keluar gitu. Akhirnya pelan-pelan aku pegang kordennya, terus bismillah aku buka pelan-pelan ujung korden. Mataku ngelirik keluar, kulihat sekitar ke kanan ke kiri, dan ternyata nggak ada siapa-siapa di sana, nggak ada satupun anak yang kulihat gitu. Kututuplah kordennya. Nggak lama suara-suara itu kedengeran lagi. Beh, baru aku merasa merinding banget asli. Wah, aku bayangin aja sekarang merinding banget, astagfirullahaladzim. Dan waktu itu juga aku yang aduh benar udah istighfar, banyak-banyak istighfar, terus baca ayat-ayat Al-Quran, tapi tetap aja suara tawa mereka tuh masih ada. Itu kayak menggema gitu. Terus habis gitu karena saking takutnya, akhirnya aku nelpon cowokku. Biasalah pelariannya ke cowok, karena jam-jam segitu gak mungkin kan teleponnya ke keluarga, apalagi soal mistis-mistis gitu gitu. Oh ya, kebetulan juga adik-adikku tuh pas lagi balik kampung gitu, jadi aku lagi sendirian di rumah. Aku ceritain lah kejadian itu ke cowokku gitu. Kebetulan cowok ini agak-agak percaya hal kayak gituan, tapi dia tuh yang selalu menepis bahwa mereka tuh punya dunia sendiri, sudahlah nggak usah dipikir bla 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 kayak gitu. Ya cukup menenangkan lah ya, akhirnya ya ketiduran lah sambil teleponan. Biasa zaman-zaman kuliah. Terus setelah kejadian itu, kan adik-adikku udah pada balik nih ke Jogja. Aku ngadain syukuran kecil-kecilan bareng tetangga sekitar sama teman-teman dekat, termasuk teman-teman satu komunitasku. Habis maghrib atau habis isya gitu, aku lupa deh. Tetangga teman-temanku tuh udah pada kumpul, meskipun kayaknya nggak semuanya datang. Terus karena waktu udah makin malam, jadi aku berniat untuk memulai acara itu. Nah, pas sebelum acara dimulai, persis sebelum acara dimulai, tiba-tiba ada satu temanku yang datang. Aku manggilnya sih Mama Ira. Jadi Mama Ira ini terkenal salah satu dari bagian teman-teman di komunitasku yang dia itu bisa ngelihat makhluk-makhluk tak kasat mata, bahkan dia juga bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu. Berhubung dia baru datang, otomatis dong dia duduknya di dekat pintu karena di dalam juga udah lumayan penuh. Terus belum lama dia duduk, aku ngelihatnya kayak dia nggak nyaman gitu loh. Kupikir karena emang tempat duduknya sempit, jadi aku nyamperin dia terus bilang, "Mah, mama masuk aja ke dalam. Masih bisa kok duduk di dalam untuk satu orang. Masih ada space di sana," aku bilang kayak gitu. Terus aku ngeliat tuh mama tuh wajahnya kayak orang panik gitu. Gimana ya? Pokoknya agak-agak gimana ya? Aku bingung dia nyebutnya. Tapi emang kayak orang panik. Terus dia bilang, "Ra, sorry ya, kayaknya aku nggak bisa ikut syukuranmu." Terus aku bilang kan, "Loh, kenapa mah?" "Itu anu, ada panggilan dadakan darurat dari keluarga." Mama tuh jawabnya kayak tergagap-gagap gitu loh. Aku gak mikir macem-macem dong, jadi aku iyain aja dengan berat hati gitu. Terus acara syukuran alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, kelar acara, aku memang biasa langsung buka Skype, kalau nggak BBM, kan waktu itu masih zaman-zaman BBM-an, belum ada WhatsApp. Tapi aku juga udah main Skype karena grup komunitasku tuh aktif di situ. Aku lihat di grup itu udah rame banget gitu obrolan-obrolan. Padahal kan teman-teman komunitasku kan habis datang dari acaraku, cuman nggak lama gitu kayak udah rame banget gitu. Terus aku nanya di grup itu. Aku telepon sih salah satu temanku karena aku malas scroll kan. Terus aku nanya, Aldi namanya, "Ah, itu grup rame-rame pada ngomongin apaan sih, kok kayaknya seru banget," ku gituin. Terus abis gitu si Aldi tuh ngejawab, "Itu Ra, anu Ra, aku gak enak ya mau ngomong soalnya berhubungan sama rumahmu," dia bilang kayak gitu. Aku penasaran dong apa yang dimaksud Aldi gitu. Tapi pas inget Mama Ira bisa ngeliat begituan, jadi aku nebak-nebak juga gitu. Masa iya Mama ngeliat apa yang ada di rumah ini? Terus aku nanya ke Aldi kan tentang penunggu-penunggu yang ada di rumahku po, aku bilang kayak gitu. Terus udah ngomong aja Al, aku bilang kayak gitu. Soalnya waktu dari awal aku pindah, aku juga melihat ada beberapa sosok yang menunggui, yang ada di rumahku, dan mereka juga lumayan sering ganggu, aku bilang kayak gitu kan. Aku nyebutin lah sosok-sosok kayak anak-anak kecil di luar teras. Terus ada orang, kayaknya si cowok ngeringkuk gitu duduk di ujung garasi. Terus ada mas-mas tinggi besar rambut gimbal di garasi juga. Pokoknya antara garasi sama dapur itulah sering berseliweran di situ. Terus sama mbak-mbak yang ada di kamar tengah. Aku bilang lah kayak gitu ke Aldi. Terus aku juga bilang aku nggak mau percaya aja karena aku takutnya itu cuma halusinasi. Si Aldi kaget dong. Masa Ra gitu kan. Terus dia bilang, soalnya yang dibilang Mama Ira tuh mirip banget sama yang kamu bilang katanya. Terus aku langsung deg. Itu langsung merinding asli. Maksudnya jadi selama ini tuh sosok-sosok yang kupikir halusinasi itu ternyata betulan ada. Wah, ini itu benar langsung yang meracuni pikiranku gitu. Terus sejak saat itu aku sama adik-adikku emang sering diliatin sosok-sosok mereka, intinya diganggu lah hampir tiap hari. Kayak misal pas aku lagi nyuci piring habis sahur, aku lupa ya itu puasa Senin Kamis atau puasa Ramadan. Yang jelas habis sahur itu, habis makan aku nyuci lah, aku cuci langsung kan piring sama gelasnya. Nah posisi dapur sama garasi itu cuma disekat kayak tembok kecil gitu lah. Jadi kalau aku cuci piring gitu, aku pasti bisa ngelihat ke arah garasi gitu. Nah pas lagi bilas piring sama gelas yang udah disabun nih, gak tau kenapa ekor mataku tuh tiba-tiba kayak pengen melirik gitu ke arah garasi. Padahal lampu garasi waktu itu lagi dimatiin, jadi gelap kan. Dan ternyata muncul sosok laki-laki, warnanya hitam, rambutnya gimbal. Aku merinding. Jadi dia kayak ngintip aku yang lagi nyuci piring gitu loh. Iya kayak emang kayak lagi iseng. Aku gak berani noleh dong, langsung ku cepetin nih nyelesain nyuci piringnya. Terus langsung cepet-cepet balik ke kamar. Udah, aduh, udah pikiranku tuh udah gak karu-karuan gitu kan. Terus selain itu ada lagi yang lebih parah, mungkin bisa dibilang parah banget gitu, dan aku sendiri yang ngalamin. Jadi pernah suatu malam aku harus keluar rumah beli sesuatu. Nah dan jarak antara rumah sama toko tuh lumayan jauh. Sebenarnya sih waktu itu aku lagi ngerasa gak enak badan banget. Gak tahu kenapa perasaanku tuh gak enak gitu, kayak lagi gak tenang aja gitu. Tapi aku harus pergi ke toko itu. Aku lupa beli apa. Nah pas lagi berhenti di lampu merah perempatan Kentungan itu kan, pas aku berhenti tuh ada truk besar, ada beberapa kendaraan lah, salah satunya truk besar itu. Terus gak tahu kenapa ya, aku tuh ngerasa kayak aspalnya tuh jalan gitu. Iya jadi jalannya tuh kayak eskalator. Kupikir motorku yang belum kurem, tapi ternyata bukan. Terus aku tuh karena yang karena pusing ya, aku sempet geleng-gelengin kepala gitu, karena aduh ini nyata gak sih gitu. Soalnya rasanya tuh kayak mau nabrak ke truk itu. Untung aja lampu hijaunya tuh cepet nyala gitu, jadi aku langsung tancap gas. Nah terus selama perjalanan aku baca sholawat. Ibuku selalu berpesan gitu, pokoknya selama di jalan, pokoknya selama dimanapun, kapanpun, sebisa mungkin baca sholawat. Yaudahlah aku baca sholawat sampai pulang kan. Nah sepulang dari toko itu nyampe lagi di jalan ring road ya, setelah Kentungan lah tapi ke arah pulang. Udah deket rumah, aku dengar tuh kayak ada suara motor konvoy, rame banget konvoy kayak kampanye gitulah. Terus tapi waktu itu aku nggak curiga karena emang lagi musim kampanye. Tapi itu malam. Nah kalau nggak salah sih hari-hari sebelumnya juga aku ngelihat gitu banyak partai-partai yang konvoy pakai motor, tapi biasa siang. Terus nggak tahu kenapa aku tuh nggak suka banget ya sama suara-suara berisik kayak gitu, suara konvoy, suara ambulan, suara apalah pokoknya sejenis itulah, aku tuh nggak suka banget. Pokoknya parno deh kalau denger kayak gituan. Terus karena takut rusuh kan, akhirnya aku minggir dulu lah. Maksudku tuh biar mereka lewat dulu. Nah, pas lagi berhenti, otomatis kan aku lihat dari kaca spion, karena sebelumnya tuh aku dengarnya tuh suaranya kayak masih jauh gitu. Nah, aku lihat dari kaca spion, pikirku kok nggak lewat-lewat gitu konvoinya. Aku tunggu agak lama, ternyata emang beneran nggak ada yang lewat. Serius, itu sepi banget jalan tuh. Yang lihat cuma 1-2 motor aja. Terus aku mikir, yang tadi tuh suara apa? Wah, tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas pulang ke rumah. Bener-bener tancap gas sekenceng-kencengnya, udah gak peduli sudah. Jalanan juga udah lumayan sepi kan, kan udah malam. Terus nyampe rumah tuh, aku sempat telepon cowokku. Waktu itu aku bilang, kalau aku tuh gak tau kenapa kok perasaanku lagi gak enak. Terus apa yang aku alami di jalan juga aku ceritakan ke dia. Aku disuruh istirahat lah sama dia. Ya udah, aku langsung tidur. Gak tau itu langsung tidurnya juga gak tau ya, entah ngantuk entah apa, pokoknya kayak cepet gitu. Sedangkan kan biasanya aku agak susah tidur. Nah terus setiap malam, karena aku biasa dibangun adikku buat sholat tahajud, malam itu aku ngerasa emang ada yang bangunin, tapi manggil nama aja. Biasanya kan ada ketuk pintu, ketuk apa, itu tuh cuma nama aja. Suaranya sih kayak suara adikku gitu loh, jadi aku gak mikir macem-macem. Nah terus otomatis dong aku coba bangun, buka mataku. Gak lama aku lihatlah ke arah pintu, karena kebetulan kalau aku hadap ke kiri otomatis langsung ke arah pintu. Dan waktu yang kulihat itu ternyata pintunya udah kebuka. Dan yang kulihat itu bukan adikku, tapi pocong. Wah, aku merinding banget cerita ini, seriously. Dan kayaknya banyak gitu loh, jadi gak 1-2. Entah kayak ada kayak banyak bertumpuk-tumpuk ke belakang gitu, baris gitu. Di situ juga aku lihat gak pocong aja, ada Mbak Kunti, ada entahlah siapa aja itu, nggak tahu sudah. Pokoknya pakaiannya tuh pakai kain putih semua. Kain putihnya nggak tahu ya, entah bersih entah lus, udah nggak tahu gitu. Spontan dong aku langsung teriak, aku langsung jerit-jerit, histeris, pokoknya histeris sampai nangis, entah itu antara sadar nggak tahu. Dan sekarang wajar dong bangun tidur tengah malam tuh kan agak berat-beratnya mata. Terus tiba-tiba ngeliat kayak gituan, itu yang rasanya shock banget, asli shock banget gitu. Terus kan aku tuh nangis kencang banget, sampai aku tuh posisi duduk, terus muka aku tuh kupangku di atas tangan, lututku kutekuk gitu. Terus abis gitu, udah gak tahu deh itu bener nangis terus. Nah, aku tuh mikir gitu, sosok yang kupikir adikku tuh kayak apa, kayak ngedeketin gitu. Terus gak lama aku dengar, kak ini aku adikmu. Gak tahu ya mau dia bilang dia adikku kah siapakah, itu tetap aja aku tuh gak mau ngebuka muka. Aku tetap bener-bener kututupin pakai tanganku gitu, karena aku masih kebayang-bayang yang kulihat tadi. Aku bener gak berani sama sekali. Itu seumur-umur tuh pertama kalinya aku tuh yang ngeliat kayak gitu, tuh yang langsung respon gak berani, nangis histeris. Terus gak lama kan yang ngaku adikku tuh nyoba megang aku, itu rasanya kayak langsung kesetrum gitu, ngerti gak sih rasa kesetrum tuh kayak apa. Jadi waktu aku dipegang tuh aku langsung kayak nyengat gitu, dan otomatis dong badanku juga agak terpental ke belakang sampai natap lemari gitu, kebetulan belakangku lemari. Terus nah, semakin aku histeris kan, kayaknya adikku tuh manggil masku gitu loh. Gak tahu udah berapa lama aku kayak gitu tuh, udah gak tahu waktu boy. Akhirnya masku tuh, cowokku tuh datang ke rumah. Nah, waktu pertama kali, kalau gak salah jari telunjuk tanganku tuh dipegang dia, itu juga nyetrum. Jadi dipegang tuh langsung kayak nyetrum banget gitu, entah telunjuk entah jempol, itu nyetrum. Terus aku jerit. Nah terus Dia baca-baca ayat Al-Quran gitu, terus berusaha megang tanganku lagi dan mijitin jempolku gitu. Ya awalnya sih emang nyetrum, cuma lama-lama kayak aku pasrah juga gitu. Sekitar 5 menit kayaknya. Terus aku bener-bener sadar. Terus kubuka, apa, ku angkat kepalaku, kubuka mataku pelan-pelan kan, karena masih banyak air mata, penuh air mata lah muka aku tuh. Nggak ada pocong lagi, nggak ada Mbak Kunti lagi gitu, melainkan adik-adikku yang udah kumpul di situ, terus sama pacarku gitu, sama cowokku. Itu adikku emang pakai mukena, seriusan dua-duanya tuh pakai mukena waktu kulihat itu. Jadi kayaknya emang kebawa, kayak nggak tahu ya, pikiranku emang lagi enak banget ya. Terus adikku kan nanya ke aku, "Kak, kamu kenapa kok sampai kayak gini? Padahal biasanya kamu tuh orang yang paling kuat gitu loh kalau ngelihat hal-hal yang kayak gitu." Terus aku cuma jawab, "Aku nggak tahu gitu. Aku nggak ngerti kenapa aku bisa sampai kayak gitu." Udah, segitu dulu cerita dari aku. Nanti kita sambung lagi cerita yang lainnya di tempat yang sama.